De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, hola a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Saudámonos como sempre, como cada día, a esta hora, nesta outra mirada. Hoxe estamos a martes, hoxe 4, é día 24 de abril, como todos os días 24 de feira en Oleiros. Ademais, hoxe é unha feira soleada, é dicir, bueno, unha feira baixo o sol. Non estábamos demasiado afeitos, non crean. Os toldos non eran, os toldos que se poñían na feira non eran para, precisamente para protegerse do sol, sino máis ben da chuvia. Bueno, pois hoxe a feira está, en fin, está baixo sol. Non sabemos se iso anima máis ou menos a xente a darse unha volta polo mercado, por este mercado tradicional, pero o certo é que é un bo día de feira, polo menos desde o punto de vista climatolóxico. Estamos, como digo, a martes, día 24, día soleado. Un sol que ainda nos vai acompañar. Bueno, sí, ainda nos vai acompañar durante unos días, pero as tornas parece que empezan a cambiar. Xa é posible que caia algún orballo, por exemplo, mañá pola mañá. Tamén que cara a fin de semana, pois o venres parece que poden regresar, poden retornar as chuvias. Pero bueno, esperemos, xa iremos contándolo pois máis polo miúdo dentro de uns minutos, cando lles falemos da predición do tempo. Pois comezamos esta outra mirada e hoxe fíxome un reportaxe que publica o digital público.es e que titula "Ou comer ou medicarse, a peor cara dos recortes en sanidade do goberno". O que lles vou a contar, o que lles vou a ler, que se publica, xa digo, nese diario digital en público.es, si estivera referido, eu que sei, a Venezuela, pois probablemente tiña unha gran repercusión no resto de medios de comunicación tradicionais en España, porque fala de un informe de Amnistía Internacional que fixou 250 entrevistas para elaborar o último informe sobre os efectos das políticas de austeridade en España, baixo o título "A receta equivocada". Este mes non vou á farmacia porque non me podo permitir os medicamentos que teño que pagar. Antes, medicamentos imprescindibles como o Almax ou as gotas para os ollos ou o xarope para a tos, non había que pagalos. Agora, non hai mes que non me deixen a farmacia entre 8 e 10 euros. Son palabras de unha muller, unha pensionista que ingresa menos de 800 euros ao mes. A desta muller, que ten que escoller entre comer ou medicarse, é solo unha das casi 250 entrevistas que realizou a Amnistía Internacional para elaborar o seu último informe sobre os efectos das políticas de austeridade en España, baixo o título "A receta equivocada". Esta organización, a Amnistía Internacional, denuncia que os recortes en sanidade que sucederon á crise económica provocaron un deterioro notable no acceso a un dereito humano fundamental, o dereito á saúde. Segundo este informe, a sanidade en España é agora máis cara, menos accesible e de peor calidade que fai unha década. Entre as razóns, a Amnistía destaca o recorte do gasto público en sanidade, tamén a introdución do copago farmacéutico e as reformas que excluíron a sectores da poboación do acceso á sanidade pública. A peor parte recae no tixeiretazo, recae unha vez máis entre as persoas de rendas máis baixas, sobre todo entre enfermos crónicos, persoas maiores, xente que está en tratamento de saúde mental e persoas con discapacidade. O estudo repasa as diferentes medidas que o goberno do PP foi tomando para seguir os dictados de Bruxelas en canto ao déficit público. Así, España pasou de unha primeira fase de investimento e gasto público a un recorte sin precedentes nesta materia, que en sanidade deixou desprotexidos a colectivos vulnerables. En concreto, España recortou dende 2009 o seu gasto sanitario, chegando ao 2013 con un descenso do 12,7% respecto do 2009. É dicir, se o Estado gastaba en sanidade máis de 70 mil millóns de euros en 2009, en 2013 apenas superaba os 60 mil millóns. Igualmente, o gasto sanitario per cápita caeu de 1.600 euros a menos de 1.500. Unha tendencia que, aínda que se está revertindo, sigue moi lonxe dos anos previos á crisis económica. A isto hai que engadirlle a entrada en vigor do Real Decreto de 2012, que, ademais de excluir do Sistema Nacional de Saúde os inmigrantes que están en situación irregular, supuxo tamén a reorganización da carteira de servizos do sistema público sanitario, introducindo o copago farmacéutico, é dicir, que parte dos custos sanitarios recaían sobre as persoas. Así, o prezo dos medicamentos cubertos pola Seguridade Social incrementouse entre un 10 e un 20%, segundo a renda, e as persoas que antes non pagaban, como os pensionistas, agora poden chegar a pagar ata un 10% dos seus medicamentos con un tope mensual de 8 euros, para quenes teñen ingresos menores a 18 mil euros. Do mesmo modo, o goberno eliminou a cobertura pública de máis de 400 produtos, entre eles medicamentos para aliviar a dor ou síntomas de enfermedades crónicas. As familias dedicaron unha maior porcentaxe dos gastos do fogar a costes relacionados coa saúde, explica o informe, que critica que afectou desproporcionadamente os grupos económicos económicamente máis vulnerables. O resultado resúmese na afirmación de un dos 75 profesionais sanitarios entrevistados por Amnistía Internacional. Moitas persoas dinme, por favor, recéteme algo barato para que poida pagalo, asegurou. Outro médico afirmou a Amnistía: non pensei que esta cuestión se convertira nun problema, pero despois da crisis vexo que moitas persoas maiores que non poden afrontar, os custos dos medicamentos. Un dos enfermos entrevistados por Amnistía Internacional sostivo: non podo vivir con esta dor, teño que tomar as miñas medicinas, pero ou tomo as medicinas ou suicídome a causa da dor, así que teño que matarme de fame. Fago porque teño que comprar as medicinas. Dos máis de 100 usuarios da sanidade pública entrevistados por Amnistía, casi todos afirmaron que o seu gasto en atención sanitaria aumentara dende o inicio da crisis, e que, aínda que as cantidades non eran altas, supoñían un esforzo considerable debido ao reducido dos seus ingresos ou a que agora tiñan que manter a máis persoas, fillos ou familiares en desemprego, cos mesmos cartos. Algúns tiñan que escoller entre pagar o seu tratamento ou facer fronte a outros gastos. E outros recoñecen que non poderían costearse a medicación sin axuda de familiares. As medidas de austeridade adoptadas por España entran en conflicto directo coa obrigación contraída polo goberno de facer efectivo o dereito á saúde. Falan con pacientes de cáncer que non poden permitirse os medicamentos que precisan para aliviar os efectos secundarios da quimioterapia, e con persoas que teñen enfermedades mentales cuya asistencia viuse gravemente restringida. Eses recortes non só son regresivos, son crueles, afirma Sajita Ambas, que é investigadora de Amnistía Internacional sobre a saúde. Engádese tamén que hai menos médicos e, por tanto, peor atención, porque a precariedade nas condicións laborales do personal sanitario e a diminución das plantillas, segundo o informe de Amnistía, entre as recetas de austeridade do goberno, incluyese ese aumento da xornada laboral ata 37 horas e media, restriccións a novas contratacións, conxelacións salariales e aumentos dos contratos temporales no Sistema Nacional de Saúde. O resultado, pois, que entre 2012 e 2014, a sanidade pública perdeu casi 28.500 profesionais, e aínda que dende o 2015 foi aumentando, aínda non se volveu aos números previos ao ano 2012. En 2016, Comisións Obreiras advertiu que un de cada tres traballadores da sanidade pública era precario. Claro que estes datos, estas cifras, estes testimonios de personas que teñen que escoller entre comer ou pagarse os medicamentos, deberían, parece que non o fan, pero deberían avergoñar a quenes son responsables da xestión da sanidade pública, a quenes son responsables da xestión da sanidade no noso país, tanto nas comunidades autónomas como dende o goberno central. Pero xa saben, saímos da crisis con máis forza, non sei que máis, calquer outras frases grandilocuentes que se venden por aí para, en fin, poñer de relevo o ben que gobernamos, non? Neste país. En fin, así comenzamos esta outra mirada de hoxe, deste martes día 24 de abril, un martes soleado. Facémolo, como sempre, pois reiterando os saúdos a toda a audiencia de Radio Leiros e tamén cos saúdos de rigor a París, a París Ares, que xa saben, ocúpase como cada día dos controis técnicos e comparte tamén os micrófonos neste espacio. París, moi bo día.
Hola, ¿qué tal? Moi bo día. Pois nada, disfrutando do bo tempo.
Do bo tempo deste día 24, feira en Oleiros. Os días 6 e 24 son sí, feira aquí en Oleiros.
Sí, señor, o sea, feira, polo menos, oiches.
Polo menos, oye, un pode ir colorida, a darse unha volta, claro.
Colorida, gusto, pasear, vamos. Sí, sí. Polo menos ver as cousas, non?
E había moitos paraguas na feira, non biches, non?
Non, oxe...
Oxe, bueno, dos paraguas
algún, igual había, algún
sí,
había,
pero vendía había, menos, pero, seguro que vendía
pero
menos.
Pero bueno, as vendas aí xa...
Resentíronse.
Claro, porque nos lembramos sempre de Santa Cantutrona, non? Pois iso.
Bueno, pues sí, que ventos paraguas non bota de menos, o que ventos paraguas seguro que bota de menos a chuvia, pero bueno.
Seguro.
En fin, bueno, pois hoxe 24, martes 24 é San Fidel.
Sí, señor, San Fidel e o Día Mundial contra a Meninxite, Tamén día importante. E bueno, un 24 de abril, si repasamos así as cousas que aconteceron, non, na historia, digamos que un día xa quentiño, non, que comezou xa forte. Si, sí. Sí, por exemplo, un día un 24 de abril no 1521 en España, no marco da Guerra das Comunidades de Castela, eran decapitados en Villalar os comuneiros Juan de Padilla, Juan Bravo e Francisco Maldonado, ou seja, que comezamos xa rodando cabezas, Bichis, forte. Tamén un día como hoxe, no 1616, os restos mortais de Miguel de Cervantes eran enterrados na Igrexa das Trinitarias. Aínda hoxe non se sabe todavía moi ben onde está enterrado don Miguel, non? Algo sí, moi usual cos próceres, non, da nosa historia e das nosas letras e cultura e demais.
Sí, onte celebrábamos o Día do Libro, porque se conmemoraba a data da morte de Miguel de Cervantes, e a de Shakespeare tamén, creo. Creo que sí, bueno, pero digo isto porque parece que hasta non fai moitos anos non foi posible establecer, hasta que se encontraron os documentos, establecer a morte de Miguel de Cervantes.
Sí, non, xa te digo, é moi curioso, ni siquiera se sabe moi ben onde está enterrado, se sospeita que non, o mesmo acontece con Cristóbal Colón e bueno, con moitos máis persoeiros de relevancia. Tamén un día como hoxe, no 1701, en España, comezaba o reinado da Casa de Borbón tras a chegada de Felipe V a Madrid. E, bueno, dende 1701 até o día de hoxe. O sea, que toma xa o que durou, non? Tamén un día como hoxe, no 1898, declarábamoslle a guerra aos Estados Unidos.
Amigo.
Non sei...
Xa, bueno... Aquelo...
Vamos, iso acabou moi mal, non?
Exacto, non acabou ahora moi ben.
Non moi ben. De feito, vamos, había unha soberbia nacional. Bueno, unha cousa que sempre parece que se mantén, non? Iso de, parece que vamos por aí, pues, iso, dando leccións, que nos queremos tal. E claro, no 1898 aconteció o mesmo, ata que chegou a Estados Unidos e nos puxo no... onde tiño no noso sitio, non? E foi toda debacle, non? Da xeración do 98, e bueno, e esa frase mítica, non, que todavía hoxe se di, que di, "Mais se perdeu en Cuba", pois sí, perdeu
a guerra de Cuba, non?
Perdeuse moito, non?
Sí.
Bueno, e un día como hoxe tamén no 1916 en Irlanda sucedió o levantamento de Pascua e comezaba a guerra da independencia de Irlanda, co levantamento dun grupo liderado por Patrick Pearse, James Connolly e Joseph Plunkett. Tamén un día como hoxe, no 1939, Gabi, Fofó e Miliki decidían formar un trío ofrecendo as súas primeiras actuacións no Teatro Price de Madrid.
Os famosos payasos da tele despois, non?
Efectivamente. ¿No? Sí. Tiveron que emigrar, estiveron moito tempo fora, despois regresaron con grande éxito. Tamén un día como hoxe, no 1970, China lanzaba o cohete, un cohete CZ-1, que ponía en órbita o satélite DFH-1, facendo de China o quinto país en lanzar un satélite propio. Tamén un día como hoxe, no 1972, se estreaba o popular concurso 1-2-3, respondo outra vez, que despois se convertiría, por certo, no primeiro formato de televisión español versionado internacionalmente. Moitas televisións houbo 1-2-3, respondo outra vez. Foi, bueno, de feito, todo un hito, non? Da televisión, sí, sí, tanto nacional como europea, e que se mantivo durante moitos anos en antena aquí en televisión española. E xa por último, no 2005, Snoopy convertíase no primeiro can clonado do mundo. Xa fixeran unha falcatruada destas co Bella Dolly, e despois fixeron cun can, con Snoopy. Ben, tamén un día como hoxe naceron persoeiros como César Manrique, o afamado escultor, pintor e artista canario, a actriz española Florinda Chico, que aí da época aí de Xosé, que coñece ben, Richard Donner, o cineasta estadounidense, a actriz estadounidense Shirley MacLaine, que cumpre hoxe 84 anos, tamén o saxofonista de jazz Joe Henderson, naceu un día como hoxe, está de cumpleanos tamén Barbra Streisand, o afamada cantante e actriz e cineasta estadounidense, 76 anos que cumpre, o deseñador de moda francés Jean-Paul Gaultier, tamén está hoxe de cumpleanos, e o actor e o cantante Alejandro Fernández, 47 aniños.
Alejandro Fernández.
Sí, señor, o fillo de Vicente Fernández, ese
que do famoso Vicente Fernández,
que seguía sendo rei sempre,
claro,
¿no?
Que era foi o rei durante moitos
anos, sí, sí, atopaba pedras no camiño e dicía o seu destino era rodar e rodar. Bueno, pois este é o fillo.
Que foi na época que se vendían cintas de casete.
Sí, señor. Pues, sí, señor.
Alejandro Fernández foi o Vicente Fernández foi un dos.
Sí, os grandes éxitos, sí, das cintas de casetas gasolineiras, eso era un clásico,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Tenías o expositor e nada, mercabas dúas a tres, eran baratas, E bueno, hai moita xente que se deu coñecer así. E un día como hoxe tamén faleceron persoeiros como o poeta castelá Jorge Manrique, que non coñece as coplas pola morte do seu pai. Tamén un día como hoxe nos deixaba o escritor británico Daniel Defoe, que non leu tamén Robinson Crusoe, non? Tamén un día como hoxe falecía o poeta español da xeración do 27, Emilio Prados, e o actor estadounidense Bud Abbott, do dúo Abbott e Costello, ese dúo cómico dos anos 50, bueno, que tan bons momentos deixaron pues toda unha xeración de sesión infantil do cinema, non? Eu iba a sesión infantil no cine. Sí, 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 claro que sí.
Bueno, pois, isto que dá de sí, non? Este, un 24 moito, de...
Moito.
24 de abril.
Mm-hmm.
Bueno, pois, si queres, contoche como ven o tempo.
Como non vou querer?
Que ti casi prefieres que siga así, non?
Claro, bueno, claro.
Pois hai novidades á vista.
Oi, bueno, pero mentras duda, dura, pois mira.
Eso, vida dozura.
Vida dozura.
Pues sí, hoxe eximos a seguir con tempo soleado, segundo sinala Meteo Galicia, aínda que pola tarde poden formarse nubes de evolución que podían deixar algún chuasco treboento, pero en principio estaría restringida esa situación ao sueste de Galicia. As temperaturas, sen cambios, o vento frouxo de compoñente norte con intervalos de moderado no litoral atlántico. Mañá mércores, pois entrará unha fronte, será unha fronte moi pouco activa, entrará polo noroeste e na metade norte amanecerá con ceos cubertos, mesmo hai unha alta probabilidade que se produzca algún orballo no litoral. Co avance do día, sin embargo, iránse abrindo claros. Na metade sur agárdase que os ceos estean pouco nubrados ou despexados, con algún banco de néboa pola mañá. As temperaturas mañá sufren un descenso entre moderado e notable, así que non vos acostumbredes así ás temperaturas altas, porque volverán a baixar a partir de mañá. E o vento soprará mañá de compoñente norte, moderado en xeral, con intervalos fortes no litoral atlántico. Despois, o xoves, pois parece que retomamos a influencia das altas presións, mantense a circulación de ventos do nordés, por tanto, amanecerá con intervalos de nubes baixas no tercio norte, con bancos de néboa en comarcas do interior, e a partir do mediodía os ceos quedarán pouco anubrados ou despexados en xeral, con temperaturas mínimas que sufren un descenso entre lixeiro e moderado, máximas que experimentan un lixeiro ascenso. O vento frouxo soprará o xoves de compoñente norte, con intervalos de moderado no litoral. E para o venres, sí que xa esperamos cambios, influencia dunha borrasca situada ao norte de Galicia, que nos traerá ceos cubertos con chuvias febles, máis probables durante a primeira metade do día, con temperaturas mínimas que quedan sen cambios significativos e máximas que sufrirán ese día un moderado descenso. O vento soprará frouxo e de compoñente norte. E despois parece que tamén durante a fin de semana, o sábado e o domingo, persistirá esa posibilidade de precipitacións. De precipitacións tanto na xornada do sábado como na do domingo. E en principio comezaremos a semana que vén tamén cunha alta probabilidade de precipitacións, de que se produzcan precipitacións en forma de chuvia. Eso que día predición de Meteo Galicia. Por tanto, mientras dure esta situación de sol, hay que disfrutarla, porque hay cambios a vista a partir de venres. Da información meteorológica pasamos á información en xeral, a información que destacan na súa portada os diarios coruñeses, nas súas portadas dixitais.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da portela polo primeiros de sigro, as miserias que pasamos.
Comezamos pola portada de La Voz, que destaca este diario que a mesa do Parlamento de Cataluña avala un voto delegado que pode facilitar unha investidura. Con Fuxido Comín e Junts per Cati, que ana xa teñen dabondo, votos dabondo para investir, votos suficientes para investir un novo presidente sin necesidade do apoio da CUP. Destaca tamén La Voz que o Santander dá un paso máis para a desaparición do Banco Pastor, fusiona a entidade galega e a división de banca privada no Popular e logo este unirase ao Santander. Destaca La Voz que as estradas secundarias son o peor escenario para os ciclistas, que a mortalidade para os usuarios pode chegarse a multiplicar casi por 4 nestas vías, nas vías secundarias. O escáner fronteirizo de TUI estréase cunha pistola que transportaba un conductor de bus. A isto xa nos fomos acostumando nos últimos tempos a pasar as fronteiras, a fronteira, por exemplo, con Portugal, sin ningún tipo de control. Bueno, pois hai agora un escáner fronteirizo que se puxo na fronteira de TUI e que se estreou con, bueno, pois descubrindo a pistola que transportaba un conductor do bus. Destaca tamén La Voz cambio de rectores nas universidades de Santiago e Vigo. Di este diario que Cifuentes sinala que gobernarei ata o último día, unha semana ou un ano. Cristina Cifuentes, a presidenta da Comunidade de Madrid. Os alcaldes temen que non se limpen a tempo as franxas de seguridade forestal. O xuíz decano de Ourense alerta do arquivo de causas por culpa do paro, da folga nos funcionarios de xustiza. Un guarda civil en Cataluña, a Méndez de Vigo, a madrasa que fixeron nos colexios é unha barbaridade. Atopan o corpo calcinado de un ourensano que saíra a queimar rastroxos. Un testaferro do narcotraficante Sito Miñanco dixoche que matei a un chaval, pois foi sin querer. Eso descubriuse nunha grabación con micrófonos ocultos que puxo a policía. Morre un adolescente de 15 anos nun accidente con un choque con un coche que conducía outro tamén de 15. O dereito a ter unha conta corrente en calla 4 meses despois de ser aprobado. Tamén en titulares en La Voz: se non chego a intervir, a pobre muller estaría agora no hospital. Un operario do Servicio Municipal de Limpeza de Carballo evitou que un xoven continuara propinándolle unha tunda á súa parella. E En Marea advirte que o caso de Paula Quinteiro lastra o futuro do partido. Isto na portada de La Voz. Agora ímonos a portada digital de La Opinión da Coruña. París, que contan este diario?
De entrada contan que o número de xubilados aumenta e moito, non? E isto é debido ao temor ao recorte do 2019 que leva a máximos a xubilacións en Galicia. Tamén titula este xornal que Fomento inclúe a estación de San Diego na venda para financiar Langosteira. Tamén hai outro titular de información local referente ao Concello da Coruña, é as tripas da Biblioteca Provincial. Nubes e claros en Galicia, outros titulares, que o superior rebaixa a protección a un edificio de Collazo e Jove no Cantón Pequeno, a historia a través das miradas, refere-se ao pergamiño Bindel. Tamén se fai eco das últimas declaracións de Joaquín Sabina, que evoluciona ben e sen complicacións, e que, bueno, agradece
o
concerto que tiña aquí, non? Por unha tromboflebite que sufriu. E, bueno, agradece as mostras de apoio que lle fixeron chegar. Tamén titula L'Opinión que os expertos aseguran que a marcha atrás non é un anticonceptivo e alertan dos seus riscos.
Sí, porque a Osergas publicou un folleto sobre métodos anticonceptivos entre, pues bueno, poñe ese, a marcha atrás.
Pois expertos din que non, que iso non é así. Tamén, bueno, hai outros titulares do xornal La Opinión, como deportivos, neste caso, referentes ao Deportivo da Coruña, e é moi, o titular é moi claro, a un paso do precipicio.
A segunda división.
Vamos, parece exactamente.
A cosa está bastante
está moi
clara.
Mal. Tamén titula este outro titular deportivo, o problema nestas categorías está na grada cos pais. Isto di Javier Rodríguez, árbitro ameazado nun partido de Alevins na Torre. Tamén hai outros titulares, como que un bar de Os Rosales sufriu 4 asaltos en 2 meses, que Sanidade advirte de problemas de suministro de Dalsi ás farmacias, que os xóvenes galegos de 16 a 34 anos superan a media española en uso de internet. Claro, con tanta chuvia, pois normal, hai que entreterse en algo. Tamén que a mesa do Parlamento aproba o voto delegado do deputado de Esquerra Republicana de Cataluña, Toni Comín, que Antonio López dirixirá a Universidade de Santiago e Manuel Reigosa de Vigo, outro dos titulares, que convocada unha marcha ao Día das Letras para exixir o uso do galego sen obstáculos, e, por último, que Cifuentes reitera a súa negativa a presentar a dimisión. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois ximos agora a ver os titulares del Ideal Gallego. Antes decíalles eu que en La Voz de Galicia había un titular que di: si non chego a intervir, a pobre muller estaría no hospital. Un operario do Servicio Municipal de Limpeza di La Voz na edición digital, na portada, de Carballo, que evitou que unha xoven continuara, que un xoven continuara propinándolle unha tunda a súa parella. Bueno, non era de Carballo, porque un se abre a información, e tamén na edición de papel di que é un operario do Servicio Municipal de Limpeza de Culleredo. Imos agora con El Ideal Gallego. Destaca que a onda de roubos en negocios continúa diante da desesperación dos donos destes negocios, que o alcalde de Oleiros asegura que incrementará o control sobre a xestión do consorcio. A Coruña enchese de literatura para festexar o Día do Libro. A Deputación asume 80% das obras da Escola de Barrallán para convertila nun centro cívico, e o PP insta a Deputación a aderirse ao convenio dos terreos portuarios. Bueno, e agora conectamos coa Policía Municipal de Oleiros. Falamos hoxe con Eduardo Botija, que é o xefe da Policía Local. Eduardo, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
Imos aló, contamos as incidencias máis destacables, incluímos, pois, bueno, as de fin de semana, xa que onte non foi posible a comunicación.
Do viernes, sí. Do viernes 20, ás 8 da tarde, atenderse, bueno, un accidente, avisounos o 112, en relación a un accidente conferidos na avenida Neste Che Guevara. Ao chegar ali, resulta que era un alcance entre 5 vehículos. Sí, había feridos, pero leves, o sea, non de gravedad. Despois, pola tarde, tamén o viernes, ás 20:30 horas, recibimos unha chamada ao 112 alertando que un veciño da República Argentina caera da cama e non se podía levantar, non? Personado na súa vivenda, se observa que era unha persona maior, un varón, tirado no suelo da habitación, e tiña problemas de mobilidade. Non se podía levantar, e unha vez comprobado que tiña, que non tiña lesión alguna, levantámonos e colocámolo na cama, non? Uh-huh. Decir que na vivenda tivemos que entrar por unha ventana, xa que a porta estaba cerrada. Despois, o viernes de noite, sobre as 23 horas recibimos un aviso de que nun bar de Santa Cristina se estaba producindo un altercado. Bueno, chega ali a policía, observa como un varón, un veciño de Cambre, que se metía cos clientes insultándose, incluso salía a Avenida Santa Cristina e paraba os coches, ¿no?, que circulaban pola carretera. Esta persona foi denunciada á subdelegación do goberno por alteración de orden público. E tamén, pouco tempo despois, na mesma noite, tamén chamaron dun local en Santa Cruz, dun caso tamén similar deste tipo, ¿no?, un varón estaba borracho, ¿no?, uh-huh, meténdose cos clientes, tamén foi denunciada a subdelegación de goberno. Bien, este é o sábado, agora pasamos ao sábado, uh-huh, ás 13:20 da noite, estaba a patrulla pola zona de Santa Cruz e observan un vehículo marca Ford Fiesta que circula por Concepción Arenal, dirección Emilia Pardo Bazán, en Santa Cruz. A patrulla sospecha deste vehículo e o sigue. Cando o conductor se percata da presencia da policía, acelera e se dá a fuga, bueno, sorteando varias calles por ali, por Santa Cruz, con un peligro para viandantes, aunque agora non había moita xente, ¿no? Bueno, ao final se localiza en Rafael Dieste, ao lado do turismo había tres xóvenes que supostamente iban no vehículo. Tras identificar a estos, pois un dos xóvenes se encara que a policía intentando agredilos, polo cual se procede a súa detención. E cando este trasladado no vehículo policial ás dependencias da policía, empeza a golpear dentro do habitáculo do vehículo, causando daños a unha porta, ¿no? O detenido é menor de edad, se avisa aos seus pais que se personan nestas dependencias e faise entrega do menor. Decir que é denunciado ao xuízo dos menores polos feitos anteriormente mencionados. Esta mañán, acaban de pasar ahora, bueno, sobre as 10:30, atendimos un accidente de circulación ali en Bastegueiro, á altura da Rúa dos Niños, onde está o paso de peóns. Este parece ser que había un vehículo parado no paso de peóns, xa que nese momento estaba cruzando unha muchacha. Cando ven outro coche de dirección Santa Cruz, golpea este alcanzo, e no desplazamiento golpea esta rapazada de 19 anos, ¿no?
A peatón,
sí. Decir que se traslada ao San Rafael en principio con feridas leves. Uh-huh. Ese é o que temos. O sea, hasta ahora foi o que nos dou todo isto de... Ay, muy no, bien. Perdón. Sí. Perdón, porque teño aquí...
Alguna cousa máis temos.
sí, alguna cousa máis. Bueno. Sí, esta última hora que chegando do
accidente de Bastegueiro.
Sí, foi hoxe. Sí, o lunes, volvemos un día anterior, sí que teño aquí tamén, vamos a ver, no turno da tarde, ás 20:30 horas, aténdese un accidente de circulación tamén entre un motorista e un turismo na avenida Ernesto Che Guevara, a altura do número 67. Bueno, decir que solo se pusieron daños materiales, non houve que lamentar feridos. Bueno, tamén no torno da noite, bueno, isto foi unha inundación por unha rotura da tubería do suministro de agua aquí na carretera esta, bueno, a altura da Pezoca, uh-huh, donde está a gasolinera de Oleiros, por aí, ¿no? Rompeu unha tubería e inundou ese local que hai ali, un restaurante que hai ali, uh-huh, que se ubica ali. Se avisou a Sargesco e xa evidentemente estaban hoxe pola mañan arreglando todo isto. Uh-huh. Eso sé, foi que nos dos.
Muy bien, así, ¿eh? Pues moitísimas gracias, Eduardo.
Vale.
Bo día e bo servizo.
Venga, gracias.
Hasta luego.
Pois eran as incidencias que nos remitían da policía local. Bueno, onte xa viron non foi posible esa comunicación e, por tanto, pois tiñamos atrasadas algunhas das as que ocurriron durante o fin de semana e tamén a xornada de onte. Imos agora a escoitar o boletín. Rematamos esta primeira parte de outra mirada. Volvemos de seguida xa na segunda parte, aquí en Radio Leiros.